Primul război mondial, teren de antrenament pentru achiziții, un război al aprovizionării și logisticii. Autor Alina Ioniță. Nu va fi dificil să demonstrez că bătălii, campanii și chiar războaie au fost câștigate sau pierdute, în principal din cauza logisticii. Dwight D. Eisenhower. Criza ofertei și lipsa materialelor prime, ce au urmat crizei sanitare declanșată de COVID-19, au avut un impact semnificativ asupra achizițiilor din multiple industrii. Această situație a generat multiple provocări, influențând procesele de achiziție și strategiile de gestionare a lanțului de aprovizionare. Una dintre principalele consecințe ale crizei ofertei a fost creșterea semnificativă a prețurilor la materiile prime și materialele esențiale. Această fluctuație bruscă a prețurilor a impus o presiune suplimentară asupra bugetelor de achiziție, obligând departamentele de achiziții să revizuiască și să-și adapteze strategiile pentru a face față acestor schimbări. De asemenea, lipsa materiilor prime a dus la întârzieri în livrări și la dificultăți în menținerea unui flux constant de aprovizionare. Aceste perturbări au necesitat o reevaluare a relațiilor cu furnizorii și o căutare activă a altor surse de materiale pentru a asigura continuitatea operațională. Nicolae Bălcescu spunea că istoria este cea dintâi carte a unei nații. Întrânsa, ea își vede trecutul, prezentul și viitorul, ci totodată că istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se. Pentru înțelegerea modului în care istoria poate oferi lumină și înțelepciune în deciziile de achiziții, e-book-ul detaliază nu doar evenimentele majore din timpul Primului Război Mondial, ci și lecțiile și perspectivele pe care le putem extrage în contextul actual al achizițiilor și strategiilor de business. Când a izbucnit Primul Război Mondial, cea de-a doua revoluție industrială creștea în anvergură în Europa de Vest și Statele Unite pe fundul descoperirii a noi surse de energie. Consumul de combustibil și materii prime industriale din aceste țări, cărbune, ulei, lemn, minereu, bumbac, lână, piele, etc., a crescut, atrăgând o creștere proporțională a importurilor din întreaga lume. Izbucnirea războiului a zdruncinat capacitatea industrială, producând distrugeri masive. Astfel, pe fondul materiilor prime limitate, importanța achizițiilor a crescut în perioada Primului Război Mondial. Termenul război total, așa cum există referințe la Primul Război Mondial, nu denumește doar ciocnirea armatelor și alianțelor. Se referă de asemenea la ciocnirea sistemelor sociale și economice care au sprijinit țările în război în toți acești ani. În primul rând, nu numai armatele se luptau între ele. Economiile și industriile țărilor intrate în război au fost și ele în competiție. A fi susținut de o economie puternică însemna să poți susține armata cu arme și muniție, dar și cu produse alimentare, haine și alte produse adiacente. De asemenea, faptul de a putea importa produse care nu erau disponibile în țară a reprezentat un avantaj uriaș. Astfel, efortul strategic s-a concentrat nu numai pe producția și distribuția mărfurilor, ci și pe împiedicarea inamicului să facă același lucru, blocând rutele comerciale. Asigurarea accesului la sursele vitale de materii prime a devenit un obiectiv important de război. În al doilea rând, criza materiilor prime a fost cauzată, într-o proporție covârșitoare, de dificultățile de transport. Căile ferate aveau o mare solicitare de a transporta trupele și de a acoperi nevoile militare și civile. Mai multe mărfuri decât pe timp de pace trebuiau să fie expediate pe distanțe mai lungi între fronturile occidentale și cele estice. Amplasarea geografică a exploatărilor miniere și a fabricilor a contribuit, de asemenea, la criza feroviară. Comerțul maritim înregistra dificultăți similare. Deja până în 1915, atât porturile cât și transporturile interioare erau congestionate. Dificultățile au devenit critice în anul următor. Primul război mondial a fost mai mult decât orice un război al aprovizionării și logisticii. Strategiile de achiziții derulate atunci și-au păstrat până în prezent efectivitatea și aplicabilitatea și în cadrul companiilor private. Lecția 1. Centralizarea. Raritatea materiilor prime, alături de dificultățile de transport, au declanșat o criză generală de aprovizionare, iar pentru a o rezolva, statele beligerante înființează administrații pentru controlul aprovizionării, consumului și distribuției materiilor prime între industriile strategice. Asistăm practic la primele forme de centralizare a achizițiilor, deși centralizarea și controlul erau exercitate la nivel statal. Pentru a face față dificultăților apărute din lipsa aprovizionării, statele au preluat administrarea aprovizionării și raționalizarea materiilor prime. Schema generală a fost similară peste tot și a dus la crearea de noi administrații însărcinate cu preluarea inventarului și distribuirea mărfurilor disponibile la nivelul industriilor identificate ca având prioritate. În toate țările, organizațiilor comerciale le-a fost acordat un rol mai mare în deciziile economice și politice. Germania a fost prima țară beligerantă care a luat măsuri în vederea controlului achiziției și distribuției de materii prime. În august 1914, Walter Rathenau, administratorul companiei electrice AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, a avertizat armata că nu are niciun program de aprovizionare și că în scurt timp se va confrunta cu o lipsă de muniții. Departamentul de materii prime de război, Kriegsrohstoffabteilung, a fost înființat câteva zile mai târziu. Acest departament a fost condus chiar de Rathenau, care și-a ales colegii dintre liderii industriali și financiari ai vremii. Au fost responsabili de controlul rechiziționării și alocării materiilor prime necesare industriei de armament. Pentru a se asigura că materiile prime erau livrate firmelor care aveau nevoie de acestea, CRA a creat 25 de corporații de materii prime de război, Kriegsrohstoffgesellschaften. Fiecare se ocupa de produse specifice, cum ar fi produse chimice, metale, lână, piele, etc., pe care trebuia să le achiziționeze, să le depoziteze și să le distribuie. CRA a fost plasat sub autoritatea Ministerului de Război, și puterea armatei a continuat să crească pe tot parcursul războiului. Austro-Ungaria a creat o organizație foarte asemănătoare cu cea germană. Deja în 1914, Ministerului de Război i s-a acordat controlul asupra alocării materiilor prime. În Regatul Unit s-au înființat de la sfârșitul anului 1914 Uniuni de Achiziție, ale căror metode comerciale erau similare cu cele ale întreprinderilor private. De asemenea, guvernul a instituit un sistem de control al comerțului pe mare prin acordarea licențelor de transport maritim. Creat în 1915, Comitetul de Licențiere a Navelor a controlat navele rechiziționate, refuzând să le acorde licențe atunci când luau parte la comerțul considerat ca nefiind vital pentru efortul de război. Supravegherea mărfurilor transportate maritim a devenit principalul instrument public pentru controlul importurilor și exporturilor din țară, precum și baza viitoarei organizații interaliate. În Franța, responsabilitatea pe linie de achiziții a ministrului de armamente s-a limitat la furnizarea de materii prime fabricilor de muniții. Cu toate acestea, distribuția livrărilor a fost controlată de ministrul comerțului Étienne Clémentel, care a fost responsabil de toată producția internă. Din iunie 1916 până în septembrie 1918, el a creat 13 comisii interministeriale care se ocupau de lână, diamante, bumbac, piele, hârtie, produse chimice, iută, lenjerie, plante medicinale și cânepă, precum și comitete separate pentru oțel, cupru, zinc, lemn și multe alte produse. Aceste comitete au organizat reglementarea și distribuirea livrărilor pentru țară și au asigurat cea mai bună utilizare a acestora prin emiterea de directive pe care consorțiile le-au urmat. Prin acest sistem, statul a supravegheat redistribuirea materiilor prime considerate strategice și s-a asigurat că prețurile rămân relativ egale pentru a limita profiturile. Și guvernul Rusiei țariste a creat comitete oficiale pentru distribuirea combustibilului și materiilor prime, așa cum s-a întâmplat și cu alte țări beligerante. Și în Rusia, cărbunele a fost un produs esențial în timpul războiului. Structura consumului s-a schimbat de-a lungul conflagrației. Sectoare strategice, precum căile ferate, oțelăriile și-au mărit partea din plăcintă. În consecință, industria non-vitală nu mai avea cărbune. Statele Unite ale Americii au implementat de asemenea un sistem de reglementare a distribuției materiilor prime. La scurt timp după ce Statele Unite au intrat în război, a fost creată o agenție specială care se ocupa de organizarea efortului economic. Consiliul Industriilor de Război, WIB, a fost numit în iulie 1916 pentru a coordona nevoile armatei și pe cele ale comercianților. Inițial a avut un rol consultativ, înainte de a deveni un organism federal în martie 1918. WIB a înființat 57 de comisii de servicii de război care reprezentau toate companiile pentru fiecare ramură de comerț. Acesta a clasat toate industriile în ordinea priorității pentru a acorda mijloace de transport și materii prime. Centralizarea achizițiilor este un aspect esențial pentru eficiența și eficacitatea unei organizații. Prin consolidarea procesului de achiziții la nivel central, entitățile pot beneficia de numeroase avantaje. Acestea sunt: economii de scară, control și coerență, eficiență operațională, mitigarea riscurilor. Economii de scară. Centralizarea achizițiilor permite obținerea de reduceri de preț pentru volume mari de achiziții. Astfel se generează economii de scară pentru organizație. Control și coerență. Prin standardizarea procedurilor și a cerințelor se poate asigura conformitatea cu politicile și regulamentele interne și externe, reducând astfel riscurile legate de nonconformitate sau de proceduri incoerente. Eficiență operațională. Un departament centralizat de achiziții permite o gestionare mai eficientă a resurselor și a relațiilor cu furnizorii. Reducerea redundanței și a suprapunerii eforturilor conduce la o utilizare mai eficientă a timpului și resurselor organizaționale. Mitigarea riscurilor. Centralizarea permite o mai bună evaluare și gestionare a riscurilor asociate achizițiilor. Prin monitorizarea mai eficientă a furnizorilor și a contractelor, se poate reduce expunerea la riscuri financiare, operaționale și legale. Centralizarea achizițiilor nu este întotdeauna o soluție universală și poate fi influențată de specificul fiecărei organizații sau industrie. Însă oferă numeroase avantaje care pot îmbunătăți semnificativ eficiența și performanța generală a unei companii. Lecția 2. Logistica. A doua lecție oferită de primul război mondial este importanța capacității de transport din punctul de vedere al infrastructurii, al mijloacelor de transport, al securității rutelor de tranzit pentru derularea fluidă a aprovizionării producției și distribuției. Rusia era bogată în metale feroase și neferoase precum cupru, plumb și zinc. Cu toate acestea, minereurile s-au dovedit a fi greu de transportat. Rusia avea o ofertă mare de cărbune extras din minele de cărbune siberiene, care erau departe de centrele de consum și îngreunau transportul. În Germania, criza cărbunelui a fost prima consecință a saturației rețelei feroviare. Deși important, războiul submarin nu a fost decisiv pentru soarta războiului, însă consecințele economice au fost severe. Nu numai că a cauzat o penurie de nave de care depindeau toate importurile aliate, dar a perturbat și întregul comerț maritim, ce a făcut ca navele țărilor neutre să refuze să transporte mărfuri pentru aliați. Drept urmare, submarinele germane au făcut din blocarea transporturilor de mărfuri cea mai mare preocupare economică pe timp de război. Mijloacele de transport diversificate și adaptate necesităților specifice ale diferitelor tipuri de mărfuri joacă un rol esențial în asigurarea continuității aprovizionării. Utilizarea optimă a transportului rutier, feroviar, maritim și aerian contribuie la flexibilitatea lanțului logistic și la reducerea dependenței de o singură modalitate de transport, ceea ce poate diminua riscurile asociate cu întârzierile sau problemele de tranzit. Departamentul achiziții poate urma câteva strategii cheie pentru a obține o infrastructură și capacitate de transport mai eficiente. Acestea includ parteneriate strategice, optimizarea rețelei de transport, investiții în tehnologie, diversificarea modalităților de transport. Parteneriate strategice, colaborarea cu furnizorii și partenerii de transport pentru a dezvolta relații solide și a îmbunătăți procesele logistice. Optimizarea rețelei de transport, analiza și optimizarea rutelor de transport pentru a minimiza costurile, a maximiza eficiența, luând în considerare factori precum distanța, costurile de transport și timpul necesar. Investiții în tehnologie. Adoptarea de tehnologii moderne, precum sistemele de urmărire GPS, software de planificare a rutelor sau soluții de gestionare a depozitului pentru a îmbunătăți vizibilitatea și controlul asupra lanțului logistic. Diversificarea modalităților de transport. Explorarea și utilizarea mai multor modalități de transport pentru a reduce dependența de o singură metodă și a gestiona riscurile asociate întârzierilor sau problemelor specifice unui anumit mod de transport. Lecția 3. Ierarhizarea. A treia lecție de importanță vitală ține structura optimă de subordonare a departamentului achiziții în cadrul organizației. Chiar dacă în timpul războiului centralizarea a fost la nivel statal, strategia de centralizare a achizițiilor la nivelul unui singur departament, subordonat conducerii companiei, este la fel de validă, actuală și eficace la nivelul întreprinderilor private. Centralizarea permite o perspectivă de ansamblu, o viziune unitară și o strategie de aprovizionare congruentă cu scopul primordial și cu strategia concurențială a afacerii. Ea aduce în discuție structura ierarhică optimă a achizițiilor. Dacă în timpul războiului comitetele de aprovizionare erau subordonate ministerelor de război, în cadrul organizațiilor private, achizițiile trebuie subordonate similar structurilor de management cu cel mai mare impact în scopul majoritar al companiei. Subordonarea directă a departamentului achiziții departamentului financiar optimizează gestionarea bugetului și cheltuielilor. Prin intermediul unei comunicări fluide și a colaborării strânse, se poate stabili un cadru clar pentru planificarea și monitorizarea costurilor legate de achiziții. Acest lucru contribuie la maximizarea eficienței financiare, reducând risipa și identificând oportunitățile de economisire. Subordonarea departamentului achiziției către cel operațional aduce beneficii semnificative în ceea ce privește optimizarea proceselor. O colaborare strânsă între aceste departamente permite o mai bună înțelegere a nevoilor operaționale și a cerințelor pentru achiziții, Astfel, se poate asigura o aliniere corespunzătoare a achizițiilor cu obiectivele operaționale, sporind eficiența și reducând timpul necesar pentru finalizarea proiectelor de achiziții. Subordonarea departamentului achiziții către conducerea executivă aduce beneficii în ceea ce privește luarea deciziilor strategice, având o implicare directă în cadrul deciziilor de nivel înalt. Acest departament poate contribui cu perspective valoroase legate de achiziții, oferind informații critice care susțin dezvoltarea și implementarea strategiilor organizaționale. În esență, o structură ierarhică eficientă pentru departamentul achiziții trebuie să fie flexibilă pentru a se adapta nevoilor organizației și să faciliteze o comunicare clară, luarea deciziilor rapide și eficiente și gestionarea optimă a resurselor pentru a îndeplini obiectivele strategice ale companiei. Lecția 4. Cooperarea. Cea de-a patra lecție oferită achizițiilor de primul război mondial este lecția cooperării internaționale, respectiv a parteneriatelor strategice. Dificultățile economice au obligat guvernele aliate să coopereze pentru a-și îmbunătăți capacitățile de aprovizionare. Cooperarea dintre aliați pentru materii prime a fost necesară atât pentru slăbirea puterilor centrale, cât și pentru aprovizionarea aliaților în timpul unei perioade cu deficiențe atât de credit cât și de mijloace de transport. Coordonarea unitară a transportului maritim a fost cel mai mare succes al cooperării dintre aliați. În achizițiile profesioniste, parteneriatele cu furnizorii strategici, cooperarea și colaborarea reprezintă o sursă importantă de obținere și menținere a avantajului competitiv. Organizațiile au nevoie de contribuție, claritate, încredere, precizie și colaborare din partea furnizorilor. Prin urmare, au nevoie de relațiile potrivite cu furnizorii potriviți pentru a obține aceste deziderate și a intra în posesia beneficiilor acestora. Răspunsul la întrebarea de ce avem nevoie de relații colaborative cu furnizorii l-a furnizat cu o claritate de neegalat până în prezent criza ofertei pe care economiile lumii o experimentează în prezent ca efect al crizei sanitare. În mod natural, când se confruntă cu deficit de materii prime, materiale, componente sau chiar produse finite, etc., specialiștii achiziții trebuie să ia decizii cu privire la modul de reacție la astfel de probleme. Economia comportamentală susține că mentalitatea deficitului îi determină pe indiviz să se comporte mai competitiv, mai degrabă decât colaborativ cu furnizorii. Cercetarea efectuată de către Robert Widmer, Judith M. Whipple și Stanley E. Griffiths ilustrează că atunci când se confruntă cu deficit de resurse, cumpărătorii sunt de fapt mai puțin predispuși să colaboreze cu furnizorii de resurse critice. De fapt, percepțiile cumpărătorilor asupra amenințărilor legate de deficitul de resurse afectează negativ decizia de a acționa altruist față de furnizorii strategici, precum și alegerea de a colabora cu un furnizor strategic pentru a atenua deficitul. Totuși, deciziile corecte pentru a asigura accesul la resursele limitate este, potrivit teoriei dependenței de resurse, colaborarea cu partenerii lanțului de aprovizionare. Lecția 5. Oportunitatea. Lecția oportunității întregește imaginea războiului, scoțând la iveală vulnerabilitățile, riscurile și, asemenea oricărei crize, deficiențele cronice, care au dus însă la și mai multe progrese tehnologice în timpul și după terminarea războiului. Se știe că perioadele conflictuale au avut întotdeauna tendința de a accelera inovația și invenția, iar primul război mondial nu a făcut excepție. Departe de noroiul tranșeelor, progresele în știință și de fabricație au ajutat la înclinarea balanței de forțe, influențând rezultatele războiului. Unele companii au prosperat, în timp ce altele s-au văzut nevoite să se reinventeze. Industria auto. În august 1914, când primul război mondial a izbucnit, armata franceză avea 6.000 de mașini și mai puțin de 150 de camioane. Următorii 4 ani de război au dovedit că importanța transportului auto pe câmpul de luptă poate fi extrem de importantă. Spre deosebire de căile ferate, mașinile ofereau o mai mare flexibilitate militară. La sfârșitul războiului, armata franceză deținea de peste 15 ori mai multe mașini decât la început. Ministerul britanic de război avea 56.000 de vehicule. Producătorii specializați au furnizat camioane în număr fără precedent. Armata a devenit pentru prima dată un client major în industria auto. Aviația. Când primul război mondial a debutat, în 1914, nu trecuse decât un deceniu de la primul zbor controlat, susținut și autopropulsat al unui aparat mai greu ca aerul al fraților Wright, la 17 decembrie 1903. Dar progresele remarcabile înregistrate în aviație în timpul primului război mondial sunt și astăzi recunoscute a fi centrul puterii aeriene. La începutul războiului a existat o anumită dezbatere despre utilitatea aeronavelor în război. Mulți ofițeri superiori, în special, au rămas sceptici. Cu toate acestea, campaniile inițiate din 1914 au dovedit că doar cavaleria nu poate oferi recunoașterea așteptată de general în fața puterii foarte mari de foc armatelor secolului 20. S-a realizat rapid că aeronavele ar putea cel puțin să localizeze inamicul. Scepticismul timpuriu și așteptările scăzute s-au îndreptat rapid către cerințe nerealiste, dincolo de capacitățile aeronavei primitive disponibile. Gray, 2016. A spune că primele avioane utilizate în primul război mondial au fost rudimentare este o subestimare. Cabinele erau deschise, iar instrumentele erau rudimentare. Nu existau ajutoare de navigare, iar piloții trebuiau să se bazeze pe orice hărți disponibile, atlase școlare sau hărți terestre. A te pierde era ceva obișnuit și aterizarea într-un câmp pentru a cere indicații nu era neobișnuită, întrucât zburau adesea alături de liniile de cale ferată, sperând să citească numele stațiilor de pe platforme. Însă de-a lungul războiului a existat o spirală a evoluțiilor tehnologice. Rolurile de bază ale puterii aeriene din ziua de astăzi, controlul aerului, recunoașterea și mobilitatea, avându-și rădăcinile în evoluția aviației dinainte și din timpul celui de-al doilea război mondial. Hidrofoanele. Campania germană cu U-Boats, Undersea Boat, împotriva transportului maritim aliat, a scufundat milioane de tone de marfă și a ucis 10.000 de marinari și civili, forțând aliații să conceapă o modalitate de a combate amenințarea submarinului. Desigur, ar fi fost de mare ajutor posibilitatea localizării submarinelor folosind undele sonore. Primul hidrofon a fost inventat în 1914 de Reginald Fessenden, un inventator canadian care a început să lucreze la idee ca o modalitate de a localiza icebergurile în urma dezastrului Titanic. Hidrofonul a fost îmbunătățit în continuare de francezul Paul Langevin și rusul Constantin Kilopski, permițând utilizatorului să determine atât distanța cât și direcția unui obiect subacvatic. Hidrofonul și-a revendicat prima victimă U-Boat în aprilie 1916. O versiune ulterioară perfecționată de americani putea detecta submarinele până la 25 de mile distanță. Mașini mobile cu raze X. Cu milioane de soldați care sufereau de răni grave, care le puteau pune viața în pericol, era în mod evident o mare nevoie de noua armă minune a diagnosticelor medicale, radiografia. Dar aceasta necesita mașini foarte mari, care erau pe cât de voluminoase, pe atât de delicat de mutat. Intra în scenă Marie Curie, începând să lucreze la crearea de stații de raze X mobile pentru militarii francezi imediat după izbucnirea războiului. Până în octombrie 1914, instalase mașini cu raze X în mai multe mașini și camioane mici. Până la sfârșitul războiului, erau în funcțiune 18 dintre aceste mașini radiologice, sau mici Curie. Nu toate inovațiile care au apărut în timpul războiului au fost concepute pentru a ucide, chiar dacă au rămas în urmă și cele mai puțin faste, de regulă cele militare, precum mitraliera sau războiul chimic. Progresul a fost unul important pentru societate și a continuat în anii de restriște ai reconstrucției, tocmai din nevoia de a găsi soluții sau produse substitut la probleme care nu mai puteau fi rezolvate pe calea de până atunci. Primul război mondial a fost și prima conflagrație în care luptele și nu bolile au ucis cei mai mulți soldați. Aceasta a fost posibil pentru că s-au instaurat reguli mai stricte de igienă, dar și datorită inventării unui produs devenit necesar din cauza crizei bumbacului din care se fabricau pansamentele. Celucotonul, strămoșul absorbantelor de astăzi, un produs secundar prelucrat din trestie de zahăr, a fost dezvoltat și folosit ca bandaj, fiind un absorbant mai ieftin și mai ușor de procurat decât bumbacul chirurgical. Câțiva asistenți medicaliste au descoperit, nu după mult timp, că acesta poate fi utilizat ca șervețel sanitar de unică folosință. Tot primului război mondial îi datorăm inoxul, din care sunt făcute acum instrumentarul medical și furculițele noastre. Armata britanică a căutat aliaje dure pentru armele ale căror țevi se deformau din cauza căldurii și fricțiunii glonțului. A descoperit astfel că, adăugând crom în fierul topit, se obține oțel inoxidabil, un aliaj pe care britanicii nu au mai apucat să-l folosească în timpul războiului, dar care și-a găsit o vastă utilitate pe timp de pace. Ambulanțele, antisepticele și anestezia sunt trei dintre inovațiile medicale care au apărut din adâncul suferinței primului război mondial. 300.000 de soldați francezi au fost răniți pe frontul vestic în primele 6 săptămâni de confruntări. Pe mulți dintre ei, medicii i-au pierdut, iar supraviețuitorilor mutilați li s-au făcut amputații majore. Vinovată de această situație era nimeni alta decât Clostridium perfringens, o bacterie care provoca necroza rapidă a țesuturilor, ceea ce ducea la gangrenă și împotriva căreia antisepticele obișnuite, ca de exemplu iodul, etc., se dovedeau ineficiente. Ajutorul a venit din partea unui biochimist britanic care a pus la punct o formulă de antiseptic pe bază de hipoclorit de sodiu, un biocid care nu ardea țesuturile pe care era aplicat. Cu aceasta se irigau rănile, tehnica, cunoscută sub numele de metoda Karel Duchin, a fost adoptată de medicii din toată Europa în timpul războiului. Cam în același timp, medicii americani încep să utilizeze o metodă de anestezie revoluționară, care implica un amestec de oxid de nitroxigen, suficient pentru a adormi pacientul, fără a-l băga însă în stare de șoc. Tot pentru prima dată, răniții din linia frontului au fost evacuați către spitalele de campanie pe cale motorizată, cu mașini, ambulanțe și trenuri spital. A inspirat aceste progrese în medicină? Nevoia profundă de a ține pasul cu noua tehnologie de război, tunuri cu rază lungă de acțiune, artileria grea, mitralierele care produceau pagube foarte mari printre efectivele militare. Un bun exemplu al acestei evoluții este chirurgia reparatorie și de reconstrucție facială, care a adus stomatologia și medicina estetică în zilele noastre printre științele medicale. În anii premergători războiului, germanii reușiseră să transforme azotul atmosferic într-o formă disponibilă biologic, amoniac, fapt care a permis Reichului să producă nitrați artificiali folosiți în fabricarea TNT-ului. Până atunci, sursa de nitrați se afla în depozitele ciliene de guano, făcând oferta foarte limitată. După deschiderea ostilităților, germanii și-au văzut epuizate în 6 luni rezervele de explozibili, ceea ce i-a determinat să folosească înlocuitori sintetici. Pe cât de mortală s-a dovedit în timpul războaielor descoperirea nemțească, Pe atât de folositoare este pe timp de pace, pentru că a permis producerea în masă a îngrășămintelor cu nitrați, care susțin astăzi agricultura industrială la scară largă și ajută la combaterea penuriei alimentare în multe zone ale globului. Importanța achizițiilor a crescut enorm în timpul primului război mondial, datorită rolului vital în obținerea resurselor necesare susținerii războiului, situație care seamănă destul de mult cu criza resurselor post-pandemie. O serie de strategii desfășurate atunci și-au păstrat până în prezent efectivitatea și aplicabilitatea și în cadrul companiilor private. Ține doar de noi să luăm lecțiile trecutului și să le șlefuim în beneficiul prezentului și conturării viitorului pe care ne-l dorim pentru achiziții.